Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. Как YouTube вкара партия в парламента? Влизането на партия Величие в Народното събрание изненада социолозите, но в интернет хората, които я представляват, са много известни. Популярността им в YouTube и TikTok мотивира близо 100 000 души да гласуват за тях. Всичко това на фона на изключително ниската избирателна активност. Как изглежда всичко това в очите на хората, които произвеждат съдържания за социалните мрежи и също са известни? Гостуват ми Андрея Банда-Банда и Стефан Попов-Чефо. Здравейте и на двамата.
Здравейте и на всички, които ни гледат.
И да знаете, че по време на разговора моята продуцентка ми е забранила да използвам с вас Теодора Бързакова думите виртуалното пространство и сърфирам в интернет. За някакви синоними да ми кажете на тези думи.
И цъкам в нета. Готови сме.
Теодора, става ли с цъкам в нета да заместваме сърфирам в интернет?
И скролваш.
И как?
Да скролваш.
И да скролваме. Да. Добре, вкарваме ги в употреба в такъв случай. Покрай влизането на Величие се сетих за ужасната истина с Майкъл Мур. Това е един негов кратък документален филм и има и написана историята за зрителите. Съвсем накратко ще разкажа, къде той решава да вкара фикус в Конгреса и прави кампания на фикус на фона на изключително ниската избирателна активност, апатията, която е обзела хората, на фона на това, че в района, в който е той, се кандидатира републиканец за конгресмен за пореден път, който няма алтернатива. И това, което казва той е: гласувайте за този фикус, той ще е единствения в Конгреса, който произвежда кислород. И започва кампания за фикуса, кандидатства фикуса, разнася фикуса напред-назад. Смисъл, наистина филма, който не го е гледал, той е съвсем кратък, 30 минути, като за интернет, цъкате и всичко е точно. Гледате бързо. Препоръчвам го да се гледа. Покрай това се сетих, възможно ли е Чефо да изкараме фикус в интернет и да вкараме фикус в парламент? Само и само хората да стигнат до урните.
Аз съм едва на 30 години, Генка, и вече не се учудвам на нищо, което се случва в българското политическо пространство. И това е плашещо, защото все очаквах да стана един белокос, възрастен мъж, да стана една чичка, да се отчая от живота и тогава вече да спра да се очудвам. А на толкова ранна възраст аз съм, меко казано, хладнокръвен и равнодушен за всеки един дебилизъм, който се случи у нас. И поредните, последните избори направиха точно това от мен. Аз просто видях резултатите, видях активността, казах си, точно това очаквах и, образно казвам, затворих телевизора. Второто нещо е със сигурност ключа към разбирането на цялата политическа ситуация и конкретно неактивността на голямата част от обществото. Разбира се, предполагам, ще говорим дълго и нашироко днес за това, но и мисля, че е много по-полезно в нашия разговор тримата да насочим внимание точно на там, а не толкова да случим едни лукуми, които и по националните телевизии се случват в момента, ма кои ще се съберат в някаква коалиция, ма тия и еди кой си, правят ли 120, ма уния ще се дръпнат ли, стига, смисъл, това е толкова скучно, толкова е вече предвидимо. Вече всичко е толкова ясно разпределено. Едните са пределно наясно, че ще си върнат позициите, ще си върнат начина на финансиране, така да се изразя, с една по-сериозна политическа, едно по-сериозно политическо представителство. Така че не бих искал да отекчаваме така зрителите на Свободна Европа. Допускам, че те са надсредно интелигентните от хората, които консумират
такива
съдържание.
Такива са. По коментарите съдят, такива са.
Така,
но,
че, да.
Да, твоето мнение какво е? Как така интернет може да произведе такъв продукт и този продукт наистина виртуален, някакъв, ние не знам какво стои зад него, така като гледаме, нали, национализъм, някакви такива неща и в един момент хората излизат и гласуват.
Аз искам да започна с това, че съм тук в позицията си на човек, който се опитва да буди любопитство в последователите.
Да, заради това те поканих.
Да, много ми е, и както и в предварителния разговор ти казах, че не се чувствам комфортно някакви конкретни присъди и оценки да давам, но това, което е хубаво често да си повтаряме, че социалните мрежи не са нещо далечно и нещата, които се случват там и се обсъждат там, на тях трябва да им се обръща внимание, както от масовите медии, така и в случая видяхме, че и социолози, политици, някак се винаги лично моето усещане е било, че говорим за нещо много далечно и чуждо и тези социални мрежи, като става дума за хора популярни в интернет, няма какво да се лъжим. Винаги има една така лека насмешка, понякога и по-тежка. Винаги асоциацията, когато кажеш инфлуенсър, аз ти казвам, че с гордост се наричам инфлуенсър, защото зная, че нещата, с които влияя, аз забавлявам и информирам, без да се приемам прекалено на сериозно, а са полезни, защото е много важно да се превеждат нещата от интернет към телевизия, от телевизия към интернет и някак си да има връзка. Моето усещане е, че просто няма връзка между някакси различни светове. Много хора и много различни светове. И всеки си бута в неговата посока. Когато се докоснем, ние не се не общуваме, ами ние се караме едни с други. Вижданията са, че нещата са черно или бяло. Няма 3D. Аз не съм Андрея, която може да е работила в лайфстайл предаване, но може и да има и други интереси извън селебрити, културата, филмите, сериалите и грима. И общо взето, някак си много се старая да напомням, че има отвъд това, което виждаме, много други неща. И нашата истина не е единствената истина. И когато си говорим за това, което изненада някой, а други не бяха толкова изненадани появяването на една такава партия, чиято кампания беше дала до голяма степен в YouTube. От YouTube се режеха парчета и се качваха в TikTok, където алгоритъма работи така много благоприятно за такъв тип съдържание. И тези хора са обикаляли много и наживо са имали стримове, където са се срещали с хора изобщо. Много са се постарали да слушат хората, да се ангажират. И да. За това страшно много, сега приключвам, за това страшно много обичам социалните мрежи и се чувствам много по-добре там, защото съм по-близко до хората, на които аз говоря. И някак си комуникацията там е много важна. Ти можеш да прочетеш кой как ти реагира, можеш да си вземеш пулка, можеш да му отговориш. Става една такава много интересна парасоциална връзка.
Директна комуникация.
Понеже и партия Възраждане и партия Величие много обичат да говорят за едно зловредно американско влияние, нека да обърнем кампанията на тези две партии в интернет, YouTube, за всичките тези социални мрежи. Те използват похвати, които най-добрите западни и включително американски ютубъри и създатели на съдържание правят. Било то в начина на подреждане на заглавната ти корица на видеото или в начина на изрязване, начина на изписване на конкретните акценти от даденото кратко видео в вертикалните формати. Това са едни такива похвати, които са общо валидни и те са страшно успешни. И те ги ползват по отличен начин.
Е, добре, а другите не ги ползват ли? Какво в смисъл? То това не е някаква тайна.
Ами да, мисля, че е видно. Мисля, че е видно, че другите партии не са достатъчно ловки в този тип маркетинг. Да не говорим, че част от другите партии предпочетоха да карат само на билборди, а пък това според мен малко няма как да залови истинския интерес на поколението под мен, така прословутите джензита.
Търсиха ли ви? Аз гледах едно интервю на Кирил Петков при Любо Жечев. Любо Жечев каза, че той е бил потърсен от пиар отдела на Продължаваме промяната за това интервю. В смисъл, обясни как се е случило интервю. Търсиха ли ви за превода, за който говори и Андрея? Да съдействате, да обяснявате?
Мен не, но така ли иначе аз каквото и да кажа, дори да не кажа Продължаваме промяната, така иначе ме асоциират с Продължаваме промяната заради предишния лайфчат, който съм правила с тях, но така ли иначе моята симпатия към тях е открита, така че няма.
Но не са те търсили,
не,
за
не,
да...
Не сме общували.
Сериозно, от много страни ме потърсиха и на абсолютно всички, с едно изключение.
Радан Кънев гледах при теб.
Там имаме лично познанство и приятелство. С това изключение отказах на абсолютно всички. Желанието ми е просто да мога да започна да говоря на периферията на аудиторията. Т.е. да достигна до хора, които по принцип много не се вълнуват и влияят от политика. Там е ключът към общественият прогрес, ако мога така да се изразя. Аз да го кажа на партиен политически език, искам да започна да говоря на периферията, на публиката в интернет, а не толкова на ядрото. Защото да извикам тримата, четиримата популярни политици в дясното пространство и да изговорим отново тези неща, които те така или иначе си говорят в студията по телевизията, не знам колко би било продуктивно. А и още повече, аз щях да съм изключително критичен. Защото в никакъв случай не мога да се определя на някое малко фенбойче, което да е супер щастливо от всички ходове на хората, които имаха възможност да поуправляват с всичките му условности няколко месеца.
Как го каза фенбойче?
Да, фенбойче. Смисъл...
Това е термин ли някакъв? Теодора, записвай, можете да вкарвам.
Да, той е малко интернет, интернет терминология. Вкарах да кажем човек, който безусловно и безкритично харесва дадена политическа партия или пък футболен отбор или нещо такова. Не съм такъв. Много неща не ми хареса в тази кампания. Не ми харесаха, както и в управлението, разбира се.
И къде не се получи? Ти имаш една много интересна рубрика. Аз съм пиара на Еди кой си. Оттам нататък да иронизираш, нали, определена ситуация, свързана с било с политик, било с някаква звезда. Та, къде сбъркаха в комуникацията традиционните партии, защото да разширим кръга, не само, нали, продължаваме промяната, демократичната България, но и другите. Защо не успяха да изкарат хората да гласуват?
Като цяло, целият разговор и начинът, по който се общува в политиката, е доста отблъскващ. То е...
Третокласници, бе.
Окей ли е да кажа чубания?
Да, да, да. Ние записваме абсолютно всички нови думи, за да ги вкараме вътре.
Нали, както много В моя кръг от приятели, да се интересуваш от политика е нещо, което правим с любопитство. Ще се съберем си говоря и той какво каза, какво може да стане. Тоест нещо, такъв е разговорът. И напоследък ми направи впечатление как все повече са нещата, за които те са анекдоти. То е, ти се подиграваш с някакво изказване, просто защото то наистина е поднесено по абсурден начин. Няма класи, да е малко така, да ти е по интересно и приятно да се интересуваш. Някои твърдения бяха, че, например, идеята е да се отвратят хората и да стане толкова сложно и неприятно. Аз не обичам конспирациите, не вярвам в конспирации. Мисля, че така си ни върви такъв ни естествения
поток. Отвътре
ми
идва.
Ами, съжалявам, но да, такова е някакси отношението. Няма класа. Това е личното ми мнение. Разбира се, някой от тях може да каже сега.
Да, да, да. Защо не се получи? Защо хората не искат да го съотбяха гневни ли, уморени ли? Какво?
Една от важните причини, безспорно, е, че липсва истинско политическо лидерство. И това не го казвам с идеята отново да припомня едно толкова популярно клише, а защото аз самият не мога да се идентифицирам с нито един политически лидер, напълно на 100%. Да, вярно е, аз съм критичен. Вярно е, че ги следя изкъсо и внимавам те какво правят, какво казват. Но в същото време един човек, който е в това пространство, и особено когато е на върха на една партия, той трябва да е наистина обаятелен и да повлича страхотно много гласове, независимо от своите грешни политически ходове. И политическо лидерство в България виждаме, че съществува, но за съжаление не е в правилните хора. И то това е големият конфликт, че доста е наивно да разсъждаваме на добро и зло, доста е първосигнално, но да кажем в една така по-метафорична гледна точка, че злото просто си има своето автентично, красиво и смело лидерство, докато доброто малко се почесва и малко се не може да си доизкаже нещата.
Аз пък от гледната точка на човек, който разбира се, че много се интересува, но не чета абсолютно всяка статия, особено по последните месеци наистина много ми беше дошъл негативизмът и не ми беше изобщо комфортно, напрягах се. Естествено, преди изборите започнах да внимавам повече, но не достигна до мен някак си послание. Кой за какво, какви са му целите. Пак казвам, може да е в мен проблемът. Аз си говоря
да.
От капацитета на човек, който просто е любопитен. Не видях едно постоянно послание. Нямаше и някак си лично отношение. Например, някъде прочетох статия от сериозен сайт, може би от Булевард България или някой друго беше направил. Съжалявам, че не мога да цитирам. Чакай, че ме стресва, тук аз така пик.
Като кажеш сериозен сайт, на мен само това ми идва в съзнание.
Да, има и още един-два. Но...
Два са, добре.
В YouTube ГЕРБ, мисля, че Бойко Борисов е качвал преди 3 години за последно. Костадин Костадинов си има много редовен и много успешен канал, който следва на Мистер Бист, ключовите така, опорки. И продължаваме промяната. Те имаха кампания в Инстаграм, но пак някакси аз не усетих нещо лично.
Да,
според мен, ако се четеше и дори коментарите в Twitter, аз отказвам да продължавам да започна да го наричам екс, но ако някой прави мониторинг какво казват хората, разбира се, можеш като си интелигентен човек да отсееш кое е троловски профил, кое е неадекватно и някакси да се вслушват в хората, какви са впечатленията, какви са дори идеи. Буквално там има профили, които мога да цитирам с неща, които са предлагали, без да съм голям капацитет, но ми звучаха доста логично да се имплементират в една кампания, така че някакси нямаше лично, нямаше вслушване, не усещаш обратна връзка. Нещо такова ми липсваше цялостно в кампанията.
Мога така да. Да. А ти за какво искаш да си говорим?
Не, за какво искам да си говорим? Просто да вметна, че наблюденията ми относно маркетинг кампанията на ППДБ не са много така за разказване и няма много хубави неща, които мога да кажа. Да не
Защо?
Говорим, че аз направо изпитвах неудобство от някои техни публикации.
Защо? Дай примери.
Как да ви го кажа? Може да е заради възрастта ми или пък да съм попаднал в такова обкръжение, което също не може да се идентифицира с техните маркетингови ходове, но аз като зрител изпитвах неудобство. Мога да говоря и с конкретни примери.
Да.
Добре, видеото на Кирил Петков, което беше публикувано как му започва един ден от кампанията. Той беше
кафето...
на тераста, с кафето,
и
говори
телефона.
Някакви неща. Далеч от мисълта съм, че съм най-добрият актьор на републиката. Към днешна дата дори не играя на театрална сцена. Да, въпросът е, че има някои елементарни нива на автентичност, които трябва да се спазят. И те не бяха спазени. Аз гледам този човек, знам му намеренията, уж, но в същото време не мога му повярвам на нито едно нещо, което той казва в това видео. И всичко ми изглежда бутафорно, съшито с бели конци, насила, нарочно и нелепо. Дори само като кадровка. И това е само един пример. И го казвам с най-добри чувства, с супер голяма болка, защото точно тези прострелвания в кръка от това политическо формирование създадоха и тази активност.
Хора, аз много съм се чудила, когато от срещната страна има един такъв доста агресивен подход, то вече се превърна това с изтичането на компромати, записи и така нататък, като нещо, което не ни шокира и не ни изненадва, то просто е даденост. Ти знаеш, че сега идват избори и ще започнат да се пускат някакви неща. И аз не знам как разсъждава съм на мястото на пример на Продължаваме промяната, как бих реагирала, ако ми ако са толкова агресивно по такъв начин с мен. Как,
ти, не е лесно,
ти,
сигурност.
Прави се, че няма нищо или... Защото според мен ти имаше предвид и кампанията, в която те сравняваха Денков с Борисов и...
Да, още не искам да влизам. Въобще целият диалог на тази кампания беше колко лоши са другите. Ма аз пък съм човек, който искам да разбера какво ще направи конкретната партия за мен.
Да, ето...
Не само да слушам другия колко е лош. Всички, без изключение от тези глави, действаха така.
Защо Бойко Борисов, аз му слушах речите, той обясняваше някакви неща, които ще прави.
Сещате ли се, че...
На Кърджали кръговото или там каквото беше, как ще го направят двамата депутати.
Защо... 5 минути по-рано казах това за лидерството. Помните ли какво беше то? Че от едната страна има силно лидерство, от другата страна няма толкова силно лидерство. Добрият лидер, според мен, умее точно тези неща. Да визуализира някакви неща в своите гласоподаватели и отделно на това не винаги да изпада в личностни нападки. Той също много е нападал, естествено. Но само като му бях отворил сторитата няколко пъти, наистина, ако бях един човек, който въобще не следи политика, аз щях да му повярвам.
На кого? На Борисов?
На Бойко. На господин Борисов, да.
Добре. А вашите последователи какво ви връщат като обратна връзка за това, защо не гласуваха и какво ги спира?
Много от моите написаха, че са уморени. Само, че аз това някак си не го разбирам, защото какво ми коства това реално? Аз имам късмета, че училището е близо до нас и ми е въпрос на няколко минути и разбирам три хората, на които ми се налага да пътуват повече, но това буквално е окей, да, 6 пъти ни се наложи да го правим, но се пада в неделя, ще си починеш, отидеш, ще го направиш и приключваш. Ние трябва да проявяваме гражданска отговорност. Другото е, че наистина да, разочарование, защото изначално няма никой, който да си получил заслуженото, така да се каже. Няма, постоянно се служат някакви ужасни неща, някакви престъпления и в крайна сметка наказанието, което някой получава е да бъде уволнен или отстранен. И супер, как ме стопляме, каква справедливост е това спрямо на някакви сделки, които са били направени. И някакси хората очевидно губят доверие. На мен този път ми беше изключително трудно. Винаги с такава страст казвам, давайте, нали, важно е. Не агитирам, винаги казвам, аз се припознавам в този и този, но този път буквално беше трудно.
Ти също си правила те интервюта с политици. Те ли са те търсили? Как се случват тези интервюта?
Тъй като...
Защото, нали, инфлуенсърите са някаква друга така ново поле за изява.
Нашите канали са доста ценни. Като имаш 200-300 хиляди ричи, съответно какво споделяш и показваш е доста голяма отговорност. Аз започнах по-интензивно да се интересувам от политика около 2020 година и то е под влиянието на приятелите ми, моят приятел вкъщи, които така ме влякоха преди това. Наистина сравнително слаб ми беше. Интересно вече, колкото повече и порастваш и като изкарваш пари, виждаш как част от парите ти просто отиват някъде и не се случва нищо, кой знае колко готино, започваш да се влияеш. И тогава реших, че всъщност за мен е важно да използвам тази голяма трибуна, освен за забавление и за информираност. И когато, както ти споделих, ние за да се запознаем, например, с Васил Терзиев, се запознахме, когато проверяхме, когато е в Лозенец, в квартала, в който аз живея, за да отидем да се запознаем на живо, да говорим. Оттам вече с някой с екипа ме разпознават и казват, здрасти, нали, виждаме, че си тук, искаш ли някое нещо да се случи. Ние с него сме имали два пъти разговор. Единят беше в подкаста на Сибина Григорова и там, нали, по друга линия. После в Инстаграм реших още един път да го направя, за да достигнем и до други хора. С продължаваме промяната, как се беше случил? Пак през някой, който ме познаваше и беше забелязал и ми каза, аз забелязах, че ти качваш за тях и че се кефиш, би ли искал да направиш разговор с тях? Аз казах, да, разбира се, защо не?
Доколко ефективна според теб е този тип комуникация през инфлуенсърите? В смисъл политиците да търсят инфлуенсърите, за да говорят с тях с цел да пропагандират техните идеи.
Гарантирано ефективна е. Тук обаче трябва да направим важното уточнение, че човекът на среща, било то, както отлично знаеш, журналист или влогър, или инфлуенсър, той трябва да бъде някакъв адвокат на публиката. Той трябва да задава тези въпроси, които зрителят, докато слуша гостуващият политик, си задава. И много често в българската реалност не е точно така. Много често наши влогъри, инфлуенсъри, говорещи глави, правят точно обратното. Те се превръщат в, обичам много този израз, нали, държач на микрофон, където единствено кимат на среща и нямат нищо продуктивно като въпрос като питане или просто като начин да повлечеш разговора в някоя посока, която да бъде малко по-неудобна за гостуващия политик?
Питам те, защото, например, те на журналистите отказват да ходят и да дават интервюта, докато влогърите са така категория професионалисти, които са повече търсени като че ли за оказване на въздействие върху аудиторията.
Ами
се сигурно... По-комфортно ли се чувстват там политиците?
Възможно е, или пък при някой конкретно може да се чувстват много комфортно, защото си има такива трибуни на нечи пропаганди, че няма на къде. И как няма да се чувства някой политик комфортно, ако гостува в канал, който направи 200 000 гледания, конкретното му гостуване, и в същото време не получи нито един истински въпрос. Как няма да се чувства комфортно?
Аз скоро не знам дали бих отворила профила си за някой политик. Не, всъщност бих направила още един път разговор с Васил Тързиев на някакъв определен брой месеци след като е започнал, за да си проверя въпросите, които му бях задала в лайв-чата, как са се развили.
Това бих направила. Следиш ли му сега дейността? В смисъл, знаеш ли го какво работи точно?
Зная и попаднах на... Минавах покрай заветното място, което беше такъв... центъра на бурята в последно време в центъра на София. Аз просто си минавах бързък за някакво събитие, имаше протест и оттам като ме хванаха едни хора и направо все едно бях самият Васил Терезиев. Наистина, чакай, спри сега, кажи тук това, защо така, защо се случи?
А с Асен Василев искаш ли пак интервю?
Не. Добре, не, въпреки че аз не знам това дали ще стигне. Не знам дали ще стигне това до него. Искам да му се извиня за това, че разказах един смешен сън, който с мен винаги...
Но сега и тук трябва да го разкажеш, защото...
На какъвто и да е, на каквато и възраст да стана, с мен винаги ще си върви един наивитет, едно така по детски чувството ми за хумор, аз просто като ми хрумне нещо си го изхвърляне. И тъй като Асен Василев е един от тези, които ми е доста симпатичен. Много се шокира, когато в един мой сън той ми предложи някаква схема.
Така?
Да, нещо нередно беше. В този сън бях наистина, направо ми се разби сърцето. И след като аз затръшнах вратата на срещата с Асен, срещнах един друг влогър и някакъв сюрреалистичен, абсурден сън, който ми се стори много смешно да го споделя, и после беше раздухано като заглавие Асен Василев с неприлично предложение към Андрея Банда. Хвана ме малко срамно, после си казах, че наистина... Моето, така или иначе, мен много често ме дъвчат и разтягат. Сигурна съм, че това има общо и с факта, че използвам платформата си за такъв тип съдържание. И това е част от нещата, но да, надявам се да не ми се убивам, но според мен той не знам дори дали помни как изглеждам, така че...
Но не искаш с него пак интервю?
Ами на този етап няма...
Не ти е интересно.
Не, и не искам да влизам в... Това, което... Искам аз да култивирам разбирането, че ние всички сме отговорни. Аз не вярвам, че имам капацитета. Аз не съм журналист. Нещо друго е моето. Аз съм много към жанра инфотеймент. Аз мога нещо сериозно да ти го разкажа по забавен и ангажиращ начин. Това е моята сила. Но да измислям аз политически въпроси, да мога аз да му отговоря, дали да е такъв някакъв пинг-понг, това е нещо, което няма да преследвам аз в живота си.
Вие понеже така се асоциирате с формацията, която в момента претърпя най-голям провал на тези избори. Сега започнаха да валят оставки. Имаме една, но другите казаха, че няма. Смятате ли, че това е начина и какво трябва всъщност да се случи от тук нататък, за да има наистина някаква консолидация, не разпад?
Това клишето за политическата отговорност е много подходящо. Трябва да се поема политическа отговорност и другия въпросът обаче пък какви хора ще бъдат като потенциални кандидати за повеждане на конкретните политически формирования. Тоест, ако някой поема отговорност, имаме ли някой равностоен заместник на този човек? Това е... сериозен казус, т.е. доколко дълга е резервната скамейка. А и щом тези хора досега са били лидери или все още са, има ли наистина по-подходящи, по-харизматични и по-конкретни в словото си от тях или не? Въпросителните са много.
Да, и аз се замислях вчера, Христо Иванов, който също ми е много симпатичен, с него не съм се запознавала, подава оставка и си казвам, да, това е достойното. После обаче, кой ще го замести? И си мисля, окей, ако от тази страна един е подал оставка, ами не трябва ли, например, някой друг и от ПП да направи същото? Но кой ще дойде? Те там са двама, трима човека. Кой? Няма хора. Това, което Величие обещавате да върнат хората в България. Нали Величие беше?
Новите, които влязоха са Величие, другите са Възраждане, тези, които са
по-преди. Да. Разбира се, те обещават да върнат хората в България и си казвам, леле, това е супер готино, аз много искам. Защото аз самата съм човек, който се е върнал в България, направил правилен избор. Обаче не е толкова лесно. И знаете ли, сега аз винаги си казвам, си мислех, че като говоря моите си убеждения в Инстаграм и щом толкова хиляди хора ме следват и ме толерират, значи и те имат същите виждания, но всъщност вчера ми писаха няколко мои последователи да ме питат какво мисля за Величие, защото това е бил техният избор, даже едно момиче е била доброволец и издавали са вестник и всъщност тя беше много мила, мнението и това, което ми беше написала, беше добре написано и ми благодари, че аз съм я вдъхновила да се интересува. Не конкретно от Величие. Не, за това не, но да се интересува генерално. Казвам, че вижда как аз се паля, изподелям новини и агитирам да се интересуваме, защото отговорността не е само на тези хора. Истината е, че отговорността е на всеки един от нас. И така и се замислих, че може би трябва да подхождаме с разбиране, защото ако тръгнем на нож, директно с присмех и нещата ще станат още по-зле. Ние като общество сме толкова разделени всеки в неговия свят и в неговата единствена вярна гледна точка, че аз това го пробвам и в Twitter, където всички казваха, не трябваше тази сглобка да стане, с куп обиди. И казвам, моля те, не се завяжам, обясни ми какво според теб трябваше да стане. Или, например, аз каквото и да напиша, пак казвам, ти пе. Аз казвам, добре, обясни ми, дай ми твоето виждане, защо трябва да съм за друг и какво ти харесва в някой друг. И в този момент някак се изчезва, не са склонни хората да водят разговора. Много ми се иска някак си един друг да се опитваме да се убеди, всеки да се опита да убеди другия и може, който е по-добър да победи.
А според теб, поради каква причина нещата, които те говорят, питам те от позицията на човек, който разбира от живота в интернет, защо техните неща са толкова успешни и достигат до толкова много хора?
Всъщност...
Защото аз имам моите си по-изкривени виждания, които са по-традиционни, предполагам.
Може много така да съвпадат нашите две гледни точки. Истината е, че това, че дори интелигентни хора гласуват доверие на Величие, в това аз не виждам нищо парадоксално, дори го намирам изключително закономерно като тенденция. По проста причина, че нашата държава е постоянен обект на хибридни атаки и дезинформация. Ние сме изначално дезинформирани, още като започнем от ролята на Руската империя в нашата история. Само оттам като тръгнем, целият наратив, който е изграден през всички тези години, дори сега в училище, да сложим някакъв час по гражданско образование в 11-12 клас, когато ти години наред са ти били канчето някакви откровени неистини в нашата история, после това гражданско образование в училище, хубаво, може малко да ти разбърка съзнанието и накрая пак ще отидеш и ще гласуваш за Величие. Прибавяме и всички тези милиони, които се изливат точно за заблуждение на населението, точно за разсейване от истинските проблеми пред нацията, включително, както казах, и дезинформацията, но и конспирациите. Колко много конспирации тук пробиват най-много на Балканския полуостров, най-подвластни сме на внушения, най-подвластни сме на популисти.
Ама това го казваш като наблюдение или като някакъв факт, който е...
Ами като факти. 100 000 души за величие. Това е толкова показателно, че няма на къде. Това са хора, които имат паравоенна организация в покрайнините на държавата. В смисъл, това са хора, които имат някакви екипи и се бранят сами и ходят с джипове и въдворяват ред в общината. В смисъл, тези хора компютърна игра ли играят? Аз не разбирам. Да не говорим, че другия лидер пък беше създал някакви монетки със своя лик. Това пък според мен вече клони с някакво разстройство личностно.
Да, то там има някакъв култ към личността. Друг е въпрос, защо ДАНС, ГДБОП, МВР не реагира.
Това е съвсем
друг
въпрос. Да. Говорихме за резултата на величие и как е възможен той. Защото и много хора ме питат, но е много, много отчудливо. Хич не е отчудливо. Даже 5% е малко. Следващия път са 15%.
Мислиш ли?
Абсолютно. И лошото е, че процента на възраждане, огледалния образ, той пък не пада. И няма как да е инак. Пропагандата е навсякъде. Дезинформацията е навсякъде. И няма читави хора, които да бранят медийната грамотност на държавата, на обществото и съответно информацията на главните медии и тяхната правдивост.
Да.
Някак си с конспиративните теории си даваме обяснения за някакви наши провали, нещо защо лошо ни се случва и как някой друг е виновен. Аз много често си мисля за поемането ни, извинението. Хората не могат да се извиняват. Това е някъде преди съм го казвала, съжалявам, ако някой ме вижда, да ме чува да се повтарям. Но аз ако сбъркам като публична личност, ако нещо стъпя на криво, както е човешко да се бърка, излизаш, извиняваш се, поемаш някаква отговорност, а не някакси да намираш някакви вратички, извинения. Не трябва и обществото да се задоволява с, не знам, някакви такива странни оправдания. Нещо, някаква друга сила е виновна и отговорна за животите ни. Ние сме. Това е гражданското общество, което го няма.
Тук има ли някаква целенасочена политика за това да се от страна на политическите формации, това да използват популярни хора като вас, които са в социалните мрежи, защото на Запад, Съединените щати, те си имат съвсем официални срещи с политиците, обсъждат какво, как да се прави, в смисъл политиците им обясняват някакви процеси, които, нали, е добре да бъдат обяснявани, за да могат да се случат определени неща. Тук въобще някой мисли ли в тази посока, защото общувате и с политици, въобще нещо. Има ли подобна мисъл да минава?
Поощрявам подобни действия, защото тази апатия може да се победи отчасти и с активацията на по-популярни личности и заемането на позиция дори от български звезди по важни въпроси за държавата и обществото. Например, нашата, да кажем, геополитическа ориентация. Или пък вакцинирането преди няколко години. Важно е за такива съществени казуси, които, да кажем, в някои западни страни са нещо, което дори не се коментира. Ние имаме позиция като общество, ние гледаме на там, ние искаме това. Тук това не може да просъществува като посока и за това е толкова успешна дезинформацията. Точно защото нямаме лидери на обществено мнение, истински такива, не дезинформиращи такива, или дори да имаме, да приемем, че имаме, тяхната бройка не е достатъчна.
Ти много добре знаеш, че като публично лице, като инфлуенсър, плащаш цената, когато започнеш да говориш и да имаш политици в профила си по някакъв начин. И съм си говорила, понеже сега в средата, в която аз съм, в лайфстайл инфлуенсърството, ние когато се съберем и се срещнем на някое събитие, то слонът в стаята се случва да бъде как, нали, аз съм била супер активна по някаква тема, а пък нали, имало е други мои колеги, които не са го отразили. И сами са идвали да си говорят с мен, някак си малко такова едно притеснително, нали, не дей да ме съдиш, не дей да си разочарована от мен. но просто няма да издържа на обратната връзка. Хората ще ми се ядосат, ще ме отследват. И наистина, когато кажеш нещо, което, на което хората не им харесва, някакви си отиват. Но да кажем, ми се е случило да направя критика към Има такъв народ и да ме отследват 2000-3000 човека, което за мен не е. Кой знае, какво за сега? 2000-3000 ще ти дойдат, после ще направя едно смешно видео с пиарът на Еди Койси и ще дойдат обратно. Не, така че не е драматично, но наистина е много напрягащо. Аз хем ми се иска повече хора да говорят, хем знам на ежедневна база аз какви съобщения получавам и колко много ми тежи ме напрягат и обидите и вече започват някакви сайтове да пишат и да съчиняват за теб всяко нещо, което кажа да се разтяга и разбира се, някои врати могат да се затворят. Но това е решение, което си взимам.
А дори да не вземеш отношение за политика и си популярна личност, добре да кажем, че си някоя инфлуенсърка с изкуствен бюст и примерно супер красиви снимки от някакви острови. Няма проблем, бъди такава. Не се интересува какво казала Корнелия Нинова снощи или оня ден какво казал Тошко Йорданов. Няма проблеми. Ма поне застани зад някаква кауза. Да бъде, примерно, осиновяване на бездомни кучета. Ли.
Има всеки някой, трябва да става. Извинявай, че те прекъсвам.
Генерално ги боли да не казвам кое.
Ема, генерално. Какво казва, що да генерали? Има си за кученца, особено има много кампании.
Казвам образно. Естествено, че сигурно ще има кампания тук-таме. Но повярвай ми, средностатистическата българска инфлуенсърка е през да не казвам кое за държавата или генерално, да го кажем по-добре, за обществото.
Разбирам.
Има начин ти да дадеш добър пример. Дори те да не са политическа позиция или обществена такава. Благотворителна ли ще е? Да не караш пил ли ще бъде? Това е...
Ама просто... това мислиш, че е само в България или така?
Не знам как е. Не знам как е в чужбина.
Аз още по-малко заради това питам, защото сте по-наясно с тези неща.
Не знам как е в чужбина, но нещата тук са изключително зле по много параграфи и ние трябва да се надскочим и не трябва да се утешаваме, че примерно в Германия, да кажем, може би е горе-долу така, защото...
Харесвам те, уважавам те, но искам да се разгранича. Колежки, които гледате, разграничавам се. Има кампании за някакви неполитически неща. Да, по-сложните неща са ни важни.
Какво има си кампании? Естествено, че има кампании. Говорим процентно. Ако искаш, изкараме 100 български инфлуенсъри, да сложим мъжете и да видим, да погледнем кой е изявявал конкретна позиция по даден наболял проблем пред обществото. Искаш ли да видим процента колко ще е? Под 5% ще е, да не кажа и по-малко.
Кои имаш предвид? Смисъл, тези деца се занимават с някакви забавни неща ли?
Които и да са. И те да са. Или пък да са хора на изкуството. Или да са просто популярни личности. Защото да се определиш изисква усилие. И както ти още веднъж каза, това си идва с цената. Mm-hmm. И можеш да разделиш някакви хора, които те харесват. И по този начин да инкасираш някакви финансови загуби. Както аз го направих, но в никакъв случай не се оправдавам, не искам да ме съжаляват. Даже се гордея с моите избори в този момент от YouTube творчеството ми.
И аз се гордея с теб.
Благодаря ти. Та, това е. Това е смисъл за мен. Там е ключа. Малко повече популярни личности да покажат позиция. Тя може да е грешна, но поне пък ще те провокира ти да се замислиш. Той е, що мисли така. Пак аз го харесвам. Дай да видим сега тук. Неговия аргумент какъв е? Ми моя какъв е? Нали? То ще се повиши вниманието към тези неща.
Много, много е сложно. Има много позитиви, много негативи. Много е малък пазар. Ти ако искаш да оцелеш, да съществуваш, не трябва да стъпваш на пръстите на този и този. И в същото време, да, трябва да има някакви жертви, защото иначе ми дай, нали... Сломена главица. Какво беше, извинявайте? Много ме заболя главата.
Разбрахме се.
И аз се чудя. Трябва ли да ръчкаме повече хора? Трябва ли да ги оставим да правят това, което явно не се чувстват комфортно да говорят и да останат в мълчание? Не зная.
Понеже ти се интересуваш повече от политика, това, което се случва в момента като тренд и с възраждане и с влизането на величие, нещо, което ще ескалира ли е или... ето, величие, влизат, избухват, нали, се спихват след това.
Ако не се вземат мерки, няма как да не ескалира. За мен е нужна държавна политика, понеже тези партийни формирования си служат както с чужди опорки, така и с умишлено подвеждане на населението. Разбира се, всичко е опаковано в тези прекрасни думи, като патриотизъм, родолюбие. Мен ми е изключително гнусно, че ми е трудно да се нарека патриот в публичното пространство, защото хората ще ме идентифицират с тези хора, с които аз дълбоко не искам да се идентифицирам. И ако не се вземат мерки за медийната грамотност на този народ, нещата ще стават все по-тъжни, все по-тежки. Както гледаме, ДПС в момента е втора политическа сила. Нищо чудно да си станат и първи след време, точно заради тази апатия. И крайно време е също хората, които нямат някаква голяма възможност да се ограмотят медийно, което според мен е дълг на всеки гражданин, поне да опита да не прави толкова много емоционален своя избор по гласувания. Защото вотът при Възраждане и при Величие, той е предимно емоционален. Той предимно е, защото тези формирования свирят на твоите емоции, на твоите струни, които са свързани с страх, омраза, презрение. Доста хора, които не се чувстват удовлетворени от собствените животи и се чувстват по някакъв начин недоказани, се идентифицират с тези партии, защото те веднага ти показват кой е злодея, кой е виновния за твоите неуспехи. И това ги устройва. И това е тъжно.
Аз ако бях политическа партия, например, сега щях да видя основните тези, защото това е нещо, което явно е привлякло хората. И щях да видя какво мога, как мога да го имплементирам и да кажа, добре, това е възможно по този начин. И не знам, явно хората си търсят такъв тип закрилници и да видиш какво можеш ти да предложиш по тази линия.
На финала да използвам, това не съм те предупредила, сега ми хрумна, защото гледам и колажа тук при нас. Корнелия Нинова малко преди нашия разговор подаде оставка. Ако си и нейния пиар, как ще я обявиш? Не си го мислила, знам, че това е трудно.
Не мога така да ти реагирам.
Не ли трябва да го измислиш?
Много искам. Трябва да се запознам. Първо трябва да изгледам какво е било казано.
Да.
Аз се хващам с такива ключови.
А ти?
Обаче на фона на някои други партии в момента БСП направо изглеждат като егати европейците. Така че не знам какво мога да кажа наистина. Те направо ми стават симпатични на фона на други. Това е изключително извратено, което казах току-що, но казвам наистина това, което чувствам вътре в мен.
Добре, предстои ни интересно лято. Покрай сформирането на апартамента, на парламента и влизането и на новия политически играч вътре, да видим как ще се ситуира. Много ви благодаря, че бяхте част от нашето предаване в YouTube. Може да се абонирате. Вие може ли да призовете да ви накарам да поинфлуенствате малко, да се абонират за каналите на Свободна Европа?
По-скоро нашите.
Чакам. А вие вашите ще си...
Да.
При нас да ги промотират.
Вие сте лесни. Вие ще успеете в този живот. Ние се налагаме те първа.
Добре.
Вие сте гърмяни зайци тук.
Чакайте ма, коя е моята камера?
Коя е твоята камера? Тази е твоята камера.
Ако това видео ви е харесало, дайте палец нагоре и се абонирайте за канала на Свободна Европа.
И може да се абонирате и за канала на Чефо, успорен.
И да се знае, че това всичко, когато излезем от домът ни, е нашият общ дом. И не е работа единствено на ето тези хора да взимат решения и те да ни оправят. Ако ние генерално се интересуваме, вълнуваме и на решения, които не ни харесват, даваме отпор и то достатъчно силен, ние мисля, че бихме могли да си оправим доста нещата.
Бензеремос.
Много ви благодаря, Андреа Банда и Чефо, на гости на Свободна Европа. Теодора, мисля, че по-хубаво от Андреа не мога да го кажа за вдигането на палец. Така че четете новините на сайта и приятен ден!